Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Шәкішевтің қамауға алынуы қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Оған байланысты оппозициялық партиялар мәлімдеме жасады. Қазақстанның Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабына тыйым салуының заңдық негізі қандай деген сараптама беріледі. Және өкіл қайната кітабын басқан Ибера баспасы енді компакт дискілерді және флеш дискілерді шығаратындығын айтып отыр. Сонымен қатар Пхеньян жер астында ядролық сынақ жасағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Азат партиясы Алға ДВК партиясына жасалып отырған саяси қуғынның тоқтатылуын талап мәлімдеме жасаған жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушылар, жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, оппозициялық халық билігі блогы Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Шәкішев пен оның бұрынғы орынбасарларының ұсталуына наразылық танытты. Олар компания топ-менеджерлерінің ұсталуын қоғамға төнген қауіп деп атап, халықты реакциялық күштердің шабуылына қарсы тұруға шақырып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Үсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді.
Саяси блокқа топтасқан екі саяси ұйымның жетекшілері Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдимен ресми тіркеуде жоқ Алға ДВК қоғамдық қозғалысының басшысы Владимир Козлов дүйсенбі күні Алматыда баспасөз конференциясын өткізіп, Қазатомпромның бұрынғы басшысы мен оның орынбасарларының ұсталуына қатысты наразылықтарын білдірді. Блок өкілдері Қазатомпром компаниясының топ-менеджерлерінің ұсталуы мен іздеу жұмыстарының түн уақытында жүргізілуін 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы әйгілі НКВД-ның әдіс тәсілін дәл қайталау деп атады. Бұдан бөлек олар жас мамандардың бірінен соң бірі қуғынға ұшырауын қолынан іс келетін адамдарды жою деп есептейтіндіктерін атап көрсетті.
Мен оның әкесімен мектепте бірге оқыдық, өзіміз көзқарасымыз бірге азаматтар болдық. Аса бір нәзік, әділетті заңгер болады. Онда үйде жаман бала болмайтынына мен сенімдім. Жас балалар бұлар, біздің балаларымыз. Мен оның әкесін біле тұрып, әлгі білмеймін, сондықтан қалай осылай деген жоқ. Мен жалпы мына біздің қазақтың өсіп келе жатқан қолынан іс келетін адамдарды жоюға қарсы екенімді айттым. Оларды сіз жағынан да білем, бұлай да білетінімдей.
Деді Серікболсын Әбділдин. Сонымен қатар халық белгі блогының өкілдері тікелей немесе Самұрық Қазына арқылы Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық Энерго, ұлттық компаниялар мен ұлттық банк және БТА банк президент Назарбаевтың отбасылық басқаруына өтіп кеткендігін, енді олардың қатарына Қазатомпром қосылғандығын атап көрсетті. Коммунист Әбділдиннің пікірінше бұл қоғамға қауіпті.
Осындай саясатпенен жүргізілген билік ешкімге оң жол көрсетпейді. Бұл ұрлық сұмдықтың жолы. Сол себептен де біздің мемлекетімізге қауіпті, халқымызға қауіпті. Одан біз құтылуымыз керек. Оны біз айтпасақ ешкім айтпайтын болады. Біз ең бірінші мына қоғамға бір пікір көзқарасымызды айтып отырмыз. Басқа болмаса да қоғам түсінсін деп, халық естісін деп. Бұл жалпы бұлай саясаттың жүйесінде анау қолында үлкен шоқпар бар билікке тұжырым жасайтын бір тоқтау жасайтын бір жолдардың әрекеті. Біз сол үшін пайдаланып отырмыз мындай өзіміздің таратқан пікіріміз.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Қазірдің өзінде бірқатар басылымдар мен жекелеген сарапшылар ірі компаниялардың топ менеджерлерінің ұсталып немесе қуғынға ұшырауын мыстандарға қарсы шабуыл деп атап кеткен саяси науқанның жалғасы бар екендігіне ресми тіркеуде жоқ Алға ДВК қозғалысының жетекшісі Владимир Козлов сенімді.
Мне эта лотерея не интересует, следующий по списку.
Мені бұл лотерея қызықтырмайды және оның ойыншысы емеспін. Біздің елімізде кезінде Мұхтар Әбіләзовпен немесе Мұхтар Жәкішевпен болмашы қарым-қатынасы бар кез келген адам қара тізімнен табылуы бек мүмкін. Өйткені Қазақстанда біреуге қарсы дәлелдерді куәгерлердің айтуына сүйене отырып жинайды. Әуелі бұл адамдарды күштеу арқылы біреуге қарсы куә болуға мәжбүрлейді. Соның құрымен олар бостандыққа жіберіледі. Осы тұрғыдан алғанда қара тізімдегі кезек кез келген адамға бұйыруы бек мүмкін.
В этом смысле любая фамилия может прозвучать следующее.
Дит Владимир Козлов. Айта кетерлік тағы бір жағдай, дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұсталғандығын ресми түрде растады. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, онымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның 5 вице-президентінің үшеуін Дмитрий Парфенов пен Асқар Қасабековті Малхоз Соцорияны тұтқын қалған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынуы қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы жергілікті тұрғындар арасында сауалнама жүргізген еді. Енді онымен өздеріңізді Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың ресми мәліметі бойынша Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Бұған дейін ресми емес мәліметтерде Жәкішевтің және оның орынбасарлары тұтқындалғаны жайлы, тіпті олардың пәтерлері тінтілгені туралы белгілі болған, бірақ ресми ақпарат енді ғана жарияланды. Кейбір бақылаушылар Жәкішевтің орнына Владимир Школьниктің тағайындала салысымен бұрынғы басшыға қуғын басталғанын айтады. Себебі Қазатомпром ұлттық компаниясында жүргізіліп жатқан прокурорлық тексерістер тіпті аяқталып та үлгерген жоқ дейді олар. Еске салсақ, биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Қазақстан президенті Назарбаев елде жемқорлықпен күрес жалғасатындығын және әлі де тізім бар екендігін айтқан. Оппозициядағы саясаткер Зәуреш Батталова бұл қуғындауларды алдағы президенттік сайлауға дайындықпен байланыстырады. Ал Астана тұрғындары өкілдерінің бұл мәселеге қатысты көзқарастары әртүрлі.
Біздің ауылда жақсы жұмыс орналасып жатыр. Жақсы адам ол Жәкішев. Ауылдың бәрін жұмыспен қамтып, мен өзім сол жақтан тұрамын, Шымкент облысында. Созақ ауданы, біздің ауылдың бәрін жұмысқа қабылдап, жұмыс істеп жатыр жақсы. Соның несі Таукент, Степной, Тайқоңыр деген учаскелер бар біздің Созақ деген ауылдың маңында. Сол біздің ауылдың 10,000 халқы бар, сол жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Біздің бадар жұмыс істейді.
Жабылазбың жақсы білемін, газетте бұлайша көп оқытын едім андайындайлар. Әулиязовтың өсіргендері дұрыс жұмыс істеп жүрген қылмыскер, ондай адам керек жоқ Қазақстанға. Ал Жәкішевті мен айналайын бұл оқи алмадым, мен ол кісіге ештеңе айта алмаймын. Бірақ естуім бар, жаман кісі емес деген. Әулиязов ешқандай түсінік нетпеді, отырғаны неткені миына қонбады. Телевизордан көрдім отырған колониясында, бірақ ол одан іс шығармады, қорытынды шығармады. Оның отырғаны дұрыс деп ойлаймын мен өзімше. Бұл халықтың жағдайын ойлап жүрген адам емес. Қазақстан қолдан келсе бәрін сатып жібергісі келіп жүр. Әулиязов
коррупция безде кәдімгі дел секілді жабысқан басшылардың бәрі. Анау сапсау дегеннің өзі артынан былай шығып жатады дейміз. Сондықтан мен анау кінәсіз мынау кінәсіз деп айта алмаймын. Әуелде бәрі солай қорқып кеткен адамдар, әлі 80% коррупциямен аралас қатысы бар бәрінің. Оны қазір выявить ету өте трудно. Қазақша айтқанда оны әлі табу қиын, өйткені бірлескен нәрселер. Сондықтан бұл басшылардың бәрін тегіс мен жемқор ойлаймын өзім. Бұларға сенуге болмайды. Тегіс үкіметтің басын 100% айырбастамайынша коррупциядан құтыла алмаймыз. Менің білетінім сол.
Үкімет көшке деген жаман қатын десеңдер қазақтардың жігіттерін құртып жатыр ғой.
Парламент соның сөзі күні болды, сол жігітті түрмеге жауып отыр ғой. Бұл да бір задание ғой. Бір заданиемен беріп отыр ғой. Жәкішевтің несін құрт деп. Әйтпесе Назарбаевтың несіне ерген жақсы азаматтардың бірі емес пе? Елдің осы экономикасына бәріне жауап беретін жас жігіт. Көшіп келе салған жас жігіт ол. Орманнан Қазақстан бойынша бірінші орында, дүниежүзі бойынша бірінші орында. Жас жігіт өзі бизнесте де істеген, Назарбаевтың жақсы несіеді өзі командасы. Қазақтың жігіттері әпкедеме.
Бұған дейін хабарланғандай, осы жылдың сәуір айында биліктің Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская Алматыдағы баспасөз мәжілісінде Қазатомпромның бұрынғы басшысы Жәкішев пен БТА-банктың бұрынғы басшысы Әбіләзов елдің уран кен орындарын арзанға сатып жіберді деп айыптады. Бертін келе бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов хабарлағандай, Қазатомпром ұлттық компаниясында тексерістер басталды. Бірақ бұл тексерістер біткені жайлы ресми ақпарат болмады. Азатомпром компаниясы болса, Квитковскаяның мұндай мәлімдемелері 2007 жылы да айтылғанын, ол кезде тексеріс жүргізілгенін және ешқандай айыптар дәлелденбегенін хабарлады. Оппозициялық Республика газетінің жазуынша, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Жәкішев, БТА банктің бұрынғы басшысы Әбләзовпен дос болған, сондықтан оған осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп болжайды басылым. Ресми мәлімет бойынша, қазір Қазақстан уран қоры бойынша әлемде бірінші орынға шыққан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрліктері мамырдың 27-сінде Мәскеуде кеңесулер өткізеді. Ресейдегі Форд компаниясының зауыты уақытша жабылды. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгенін мәлімдесе, халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. Грузиядағы оппозициялық телеарнаның студиялар жанында жарылыс болғаны жайлы айтылып жатыр. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Ақш орталық басқармасының басшысы Гуантанамо бақтысының жабылуын қызу қуаттап отыр. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына тыйым салуының заңдық негізі қандай дегенге сараптама беріледі және өкіл қайната кітабын басқан Ибера баспасы енді компакт дискілерде және флеш дискілерді де шығаратындығын айтып отыр. Пхеньян жер астында ядролық сынақ жасағаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстан тақырыбын одан әрі жалғастырып, Азат партиясы Алға ДВК партиясына жасалып отырған саяси қуғынның тоқтатылуын талап етіп, мәлімдеме жасаған жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Өкіл қайната оқырмандарға қалай жетеді деген мәселені сарапшы маман Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Рон Сыновецте зерттеп көрген еді. Оның айтуынша, көптеген елдердің өз әлиевтері болған, тіпті мақтауын асырып жүрген Америка мен Англия сияқты елдерде де олардың да өз Назарбаевтары болған, бірақ өткен ғасырда. Сонымен барлығын ретмен айтып әңгіменің түйініне көшсек, Қазақстан билігі Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына қол тигізген азаматтардың барлығын жазалаймыз деп өте берді. Кітапқа тыйым салудың қандай заңдық негіздері бар және мұндай бастамалар Құрама Штаттар мен Ұлыбританияда қалай жүзеге асты? Бұл сауалды тарқата отыратын болсақ, кітапқа тыйым салудың бір заңды тетігі Қазақстан Республикасы бірінші президентінің иммунитеті туралы заң болуы мүмкін дейді сарапшы Синовец. Бұл заңға сәйкес мемлекетке сатқындық жасағаннан басқа жағдайда Нұрсұлтан Назарбаев өзінің президенттік міндетін атқаруымен байланысты әрекеттеріне жауап бермейді деп атап көрсетілген. Бұл заңда сонымен бірге президенттің тұрғын жайы мен қызметтік ғимараттарын, жүгі мен ресми және жеке көліктерін, хат-хабарлары мен президент пайдаланатын барлық техникалық құрал-жабдықтар мен коммуникациялық құралдарын ешкім тәркілей алмайды делінген. Рахат Алиевтің кітабына байланысты жағдайда бұл заң кітапқа салынған тыйымның орындалуын, сонымен бірге тыйым салынған шығармадан цитата келтіруге, одан алынған ақпаратты талқылап пайдалануға байланысты мәселелерді бақылайды. Аталған жағдайда Қазақстанда болып жатқан оқиғаны әр кездерде де Америка мен Британияда болған жағдайлармен салыстыра қараған қызықтырақ болады деген сарапшы Рон Синовец, қазіргі заңдарға сәйкес бұл елде кітапты оқуға және одан да сорақысы оған қол тигізуге байланысты кез келген тыйым қай сотта болсын жеңіліс тауып келгенін айтып отыр. Мәселен, Құрама Штаттардың жоғарғы сотында 1931 жылы болған сот процесі кезінде мына мәселелер нақтыланды. Оған сәйкес, арнайы бірнеше жағдайлардың басқа кездерде кітаптың жарыққа шығуына үкіметтің тосқауыл жасауы конституция қарама-қайшы болып табылады. Жоғарғы сот сол кезде Америка үкіметінің баспасөз бен баспаларға қатысты жағдайды жазуға болады, қайсысын болмайды деген тұрғыдағы кез келген әрекетіне байланысты арнайы ескерту жариялады. Сот үшін журналистердің сөз бостандығын асыра пайдалануы, фактологиялық қателіктерге жол беруі, тіпті жала жабуы сияқты мысалдармен салыстырғанда бұл үлкен қателік болып есептеледі. АКШ жогорку сотунун өкүмүнө сейкес ал макаланын эмесе китептин шындыкка сай келүү маңызды эмес. Онда мемлекеттик шенеуниктердин атына шындыкка жанаспайтын айыптар тагылып жатса да маңызды эмес. Мындай жагдайда жазуучу, журналист эмесе баспагер өзүнүн жазгандары үчүн макала эмесе китеп жарыкка чыккан соң гана жоопту болады. Бир сөз менен айтканда, тек арнайы бир жагдайлар болмаса, мемлекеттеги бирде бир кызматкер китептин жарыкка чыгууна кедерги боло алмайды. Мындай жагдайлардын бири ретинде согуш кезеңин айтууга болады. Сонун өзүндө де жарыяланганы отурган акпарат элдин каупсуздугуна, согуш алаңындагы онун азаматтары менен аскерий кызматкерлерине зыяны тиеди деген соттун чечими болуу керек. Курама Штаттар, эгер онда зорлук-зомбулукка немесе казыргы бийликти каруулу күч менен кулатууга чакыратын үндөөлөр болсо, онда ал акпаратты жарыкка чыгарууну токтотту. 1971 жылы президент Никсонның әкімшілігі Пентагон құжаттары деп аталатын газет мақалаларының жарыққа шығуын тоқтатпақ болды. Онда АҚШ-тың 1945-1967 жылдары аралығында Вьетнамда жүргізген әскери және саяси қызметі туралы қорғаныс министрлігінің аса құпия есептері бар еді. Алғашында Никсон әкімшілігі журналистердің қолына түскен аса құпия құжаттарды Нью-Йорк Таймс газетінің жарияламауы туралы сот қаулысының шығуына қол жеткізген. Бірақ Нью-Йорк Таймс газеті Пентагон құжаттары енді тарихтың еншісінде, сондықтан ол туралы қоғам білуі керек деп қарсылық білдірді. Жоғарғы сот газетті жақтап, алғашқы сатыдағы соттың қаулысын бұзды. Бұл құжаттарды неліктен жариялауға болмайтынын үкімет дәлелдей алмады деп мәлімдеді ондағы жоғарғы сот. Бұған ұқсас жағдай «Прогрессив» журналында «Сутегі бомбасы» және «Біз не үшін ол туралы айтамыз» деген мақала жарияланар кезде орын алды. Бұл кезде де мақаланы жариялауға тыйым салатын сот қаулысы шығып, ол жарты жылға дейін күшінде болды. Америка үкіметі бұл мақала бұрын еш жерде жарияланбаған «Сутегі бомбасын» жасау туралы құпияны ашады деп мәлімдеді. Бірақ мақаланың өзі кішкене қалашықтың кітапханасындағы бұрын жарияланған материалдың негізінде жазылған еді. Олардың ішінде 12 жасар оқушының мектеп дәптері, энциклопедиядағы мақалалар, құпия мемлекеттік құжаттар және сарапшылармен жүргізілген сұхбат болған. Және тағы бір осындай жағдайға тоқталатын болсақ, Ұлыбританияда Британия парламенті құпиялардың ресми актілер деп аталатын бірнеше заңды қабылдаған кезде орын алған. Бұл оқиға 1985 жылы Ми-5 құпия қызметінің бұрынғы қызметкері Питер Райт Австралияда өзінің өмір баянын жариялаған кезде болды. Британия үкіметі Англияда бұл кітапқа тыйым салды. Сөйтіп Райттың шығармасы бүкіл әлемге жарнамаланды. Ағылшын газеттері Райттың кітабы туралы жазуға әрекеттенді, бірақ сот олардың аузын аштырмады. Бірақ бәрібір бірнеше газет тыйым салынған кітапта көтерілген мәселелер туралы жаза бастады. Сот олардың соңына түсті. Кейінірек бұл газеттерге қарсы тағылған айыптардың барлығы алынып тасталды. Бұл кезде Райттың өмірбаян кітабы Шотландия мен Ұлыбританиядан тысқары жерлерде ашық сатылымға түсе бастайды. Бұл кітапқа Австралияның өзіне тыйым салу туралы Британияның әрекеті 1987 жылы сот арқылы кейінге қайтарылды. Ал бір жылдан соң бұл кітап шетелде жарияланғаннан кейін оның ешқандай құпиялылығы қалмайды деген сот шешімінен соң Райттың өмірбаянын Англияның өзінде сатуға рұқсат берілді деп жазады Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Рон Синовец. Өзінің өткен ғасырда Америка және Ұлыбританияда, бүгінгі таңда Қазақстанда кездесіп отырған кітапқа тыйым салу жағдайына байланысты жазған мақаласында.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Өгіл қайната кітабының авторы Рахат Алиев өз кітабына байланысты іс қозғалып, прокуратураның кітапты қолға алуға тыйым салып отырғаны өзінің кітаптағы мәліметтер шындық екенін дәлелдейді. Дегеле Қазақстанның қазіргі жағдайы мұндай шектеу қоюға мүмкіндік бермейтінін де алға тартады.
Невозможно, Казахстан не та страна, чтобы в условиях подготовки к председательству в ОБСЕ ставить такие вот советские
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған Қазақстан жағдайында бұл мүмкін емес нәрсе. Ұйымға төрағалық етуге дайындалып отырған Қазақстанда осындай советтік ақпараттық қабырға орнауы мүмкін емес. Ол қабырға бұзылатын болады деген Өкіл қайната кітабының авторы қуғында жүрген Рахат Алиев Қазақстан прокуратурасының тыйымына қарамастан өзінің деректі еңбегін қалайда Қазақстанға жеткізуге күш салатындығын айтып отыр.
Ни одна страна, даже Великий Китай не в состоянии.
Әлемде ешбір ел тіпті алып деген Қытайдың өзі ғаламдық ақпараттық нарықтан өзін жабық ұстай алмайды. Кітап әртүрлі жолдармен, оның ішінде сандық тұрғыда. Біздің баспамен бірге бұл кітапты қалай тарату жағын ойластырамыз. Бәлкім аудио форматта флеш түрінде немесе тағы да басқа жолдармен Қазақстанға жеткізу жолдарын қарастырамыз, деді Рахат Алиев. Азаттық радиосы Рахат Алиевтің бұл кітабын басып шығарған Берлиндегі Ибера баспасына да хабарласып, оның бас редакторы Бригитте Штробеледен өкіл қайната кітабының айналасында болып жатқан жағдайларға байланысты сұрақтар қойған еді. Ол сұхбатты әріптесім Саида Бабамғожадан тыңдаңыздар.
Бригитте Штробеле, Қазақстанның бас прокуратурасы өкіл қайната кітабының авторы Рахат Алиевке қарсы қылмыстық іс қозғады. Прокуратура ол кітап мемлекеттік құпияға толы дейді. Сіз аталған кітапты жарыққа шығарған баспаның бас редакторы ретінде осы кітаптың айналасындағы жағдайға байланысты пікір білдіре аласыз ба? Сіздің баспаңызға соттасу қаупі төніп тұрған жоқ па?
I cannot say it really because it have to
Мен бұған пікір білдіре алмаймын, өйткені бұл іспен заңгерлер айналысады. Бұл өте күрделі жүйе және мен оны жақсы білмеймін.
Difficult system and I don't know it.
Осы кітапқа байланысты сіздер Қазақстан билігі тарапынан қандай да бір ескертулер алдыңыздар ма?
No.
Жоқ, бізге ешкім ешнәрсе айтқан жоқ.
Nothing.
Қазақстан бас прокуратурасының өкілі Сапарбек Нұрпейісов өкіл қайната кітабын таратқан немесе оқыған ел азаматтары қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп ескертті. Бұған не дейсіз?
It's very bad. It's no free land.
Бұл өте жаман. Демек, Қазақстан азат ел емес. Мәселен, Аустрияда немесе Германияда сіз кез келген тақырыпқа байланысты өз пікіріңізді білдіре аласыз. Бұл соншалықты проблема емес. Ал Қазақстанда болса, менімше сөз бостандығы жоқ сияқты. Мен бұны басқаша қалай айтуға боларын білмеймін.
I cannot see it in other way.
Бұған дейін баспада осыған ұқсас оқиғалар, яғни әлдебір елдердің билігі бір автордың кітабын шығаруға тыйым салып, осының салдарынан сіздердің оны баспаған кездеріңіз болды ма?
Yes, yes. There are also such things.
Ия, мұндай жағдайлар болды. Мысалы, зорлық-зомбылыққа шақыратын және тағы сол сияқты кітаптар. Мен бұны түсінемін, бірақ осы аталған жағдайда автор Қазақстандағы шындық жағдайды айтып отырмын дейді. Сол себепті біз оның кітабын басып шығаруға шешім қабылдадық.
I say, okay, if it is right, you can tell it.
Өкіл қайната атты кітаптың авторы Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында Ибера баспасымен ынтымақтаса отырып, өз кітабын компакт дискілер мен флеш дискілерде басып шығаруды жоспарлап отырғанын айтты. Олар қашан дайын болады? Ия, біз бұл кітапты компакт дискілерді және флеш дискілерді шығаруды жоспарлап отырмыз. Бірақ дәл қазір мен бұл материалдардың шығатын мерзімін айта алмаймын. Олар әзірге даяр емес. Сіздер бұл туралы олар сатылымға шыққан кезде білетін боласыз.
If it is ready, then you will know it.
Әңгімеңіз үшін сізге рахмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті тыңдаушым, Қазақстанның ата заңында айтылғандай, елдің әрбір азаматы еркін ақпарат алуға, оны таратуға құқылы. Ендеше Азаттықтың өкіл қайната кітабына тыйым цензура ма деген ашық форумына қызу пікірталаста жүріп жатыр. Біздің форумға қатысып, өз ойларыңызды ортаға салыңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org. Таңбалап айтқанда azattiqnuqta.org. Сондай-ақ, егер форумға өз дауыстарыңызды қалдырғыңыз келсе, Алматыдағы бюромызға хабарласып көріңіздер. Алматыдағы байланыс телефонымыз 2-50-76-64. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды әріптесім Саида Бабамғожа ұсынады.